үлгэр 27. Есүс Кана бүсгүйн охины эдгөө.
Таамад нү?
Есүс хэлсэн.
Бүсгүй, итгэл чинь их сайн байна. Хүснээр чинь биелэх болтугай.
Ээж аав болгосод ямар байдал тохиолдвол яарч сандардаг вэ?
Ирангүй хүүхэд нь өвсөлсөн үед.
Миний бодлоор энэ ээж ч гэсэн иймэрхүү зангилгын байдалд ороод байсан байхаа.
Нэгэн ядуу Канаан бүсгийн охин нэг зүйлийн сонин өвчин нэрвэгдэж тэр туйлын ихэр зав сандруу.
Миний охин бүү ээ, өөжнөнд байна. Өмчөө, миний охин чухам ямар өвчин олсон?
Хадагтай, би бүх үеийн бэ чалаа. Ямар ч өвчингүй.
Чигөө тэр өвчингүй вэ гад ягаад ингэж овж ихий?
Мухай боллоо. Надад өөр аргагүй. Та өөр өмч өрсөжөө.
Энэхүү өөжийн хамаг хэсгийн гордлонч хоостож уран муутай гар гүртэн хариу.
Сонсохлоор Иисус гэдэг нэг еврей хүн өвчин үжид чүтгэр өөдөг гэн. Тэр сохор доглон олон эдгэршгүй өвтнийг жассан шүү.
Тэр хүн одоо хавэн? Олж үтэрд ийн нүү?
Би харин түүнийг эндээс ойр байна гэж сонсоод чамд ирж хэлж байгаа нэ.
Гэвч би нэг Кана хүн. Еврей хүн уулаасан Кана хүний доор үждэг. Би Иесустэй уулж хасаа өмнө еврей хүнд хөөгдөөсөө ээж байна.
Тэгээд чи Эхнон гжүүлэхүү зовоон гэж үү?
Үгүй. Эхнийхэн төлөө би эмэ ахвач болно. Би одоохон очиж Есүсийн ярий. Ичин Есүс минь дивитийн үр хойцс, намайг үр өвдөж, миний охин зүтгэрд орогдоод жовлонгтой байна. Ичин Есүс а, түүний өмчлөөч.
Хин тэнд өндөр дунаар хашгираад байдیں۔ Канаа бүсгий байна.
Ичин Есүс минь намайг үр өвдөж, охин минь зовж байна.
Багша, Канаа бүсгийн ард орлоод байна. Түүнийг аргалаад явуулчи.
Би жаргалгаар зөвхөн Исраилийн төөргсөн хандийн дэрэгт хүрэхээр ирсэн.
Ичин Есүс минь намайг туслаач.
Хүүхдүүдийн Боби яаж ноход шидэгт болох юм?
Ичин Есүс минь тийм үү? Гэвч ноход гэсэн эжинийхээ ширээнөөс унсан жийсийг иддэг шүү дээ.
Бүсгүй. Бүсгүй. Итгэлчин их сайн байна. Хүснөөр чинь биелэх болтугай.
Танд талархлаа. Миний охин эдгэрэх болсон. Миний охин эдгэрэх болсон.
Есүс хэлсэн.
Бүсгүй, итгэл чинь их сайн байна. Хүснээр чинь биелэх болтугай.
Эцнээ их итгэл энэ хүн өмгтэйгээ юуж хайхарлаггүй охиныхаа төлөө Есүсээс гуйлд хилгэсэн бэ. Эцнээ их итгэл түүний арсны дарамжил болон газар орны гадуурчлал үл хайхар нь бусдын яриа хэлцээхийн хайхарлагаар Есүсийн өмнө очилт хэлсэн бол. Гачнаа итгэл часан сүртхөний хүлээс болон багы тайчиж хүний өөрийн бодот тохиолдол болон аврагчийн сүрхчэнд үнэнчээр хандуулж хасан бай. Төрсөн хонь болон нохойн зүйрлэл дундаас хэрэгцээхий хангах тэр нэг баг үе сонгосон. Эзний сирэн дээрээс айдсан тэдгээр өрөмдөг Канаан бүсгийн Есүсийн эзэн гэж мэдэрсэн итгэл түүний итгэлийн дагуу охин өдгөрлөө олсон. Итгэл бол даруй түлхүүр мөн.
Намын 10 дугаар бүлгийн 9-р эшлэл бидэнд хэрвээ та Есүс бол эзэн гэж амандан жившээрэн Бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь хэрвээ та дуртай эзэн Есүсийг таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даатгаагаарэ.
За та намайг дагаад ингэж даатгаарэ. Ортлонгийн хоёр хөгч Есүсээ, намаа хайрлаж заламгаад завтлуулсан. Миний гэм нүлийн уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртайя нэг насанд танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандын нэрээр даатхан залбирав. Амен.